poslanicu Efežanima, čitat ćemo 4. glavu od 20. stiha. A vi tako niste upoznali Hrista, ako li ga čuste i u njemu naučeni biste, kao što i jeste istina u Isusu, da vi odbacite raniji način života staroga čovjeka koji propada u željima varljivim, i da se obnavljate duhom svoga uma i obučete se u novoga čovjeka sazdanog po Bogu u pravednosti i u svetlosti istine.
Amen.
Zato odbacite laž, govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugom. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, ponovo smo usmjerili svoj pogled i svoju pažnju na reč, kao onome što je tvoj apostol napisao. A tvoj prorok u ovome vremenu je veoma cenio starog apostola Pavla, proroka apostola, prvoga glasnika, prvom crkvenom dobu, koji je postavio temelje hrišćanstva i temeljna biblijska učenja. I toliko je, Oče Nebeski, njegovo učenje bilo veliko, Oče, da je on sam u vezi toga rekao: ako bi vam anđeo sa neba objavio evanđelje koje je drugačije od ovoga, neka bude proklet. I onda kroz 2000 godina, kako su se ljudi igrali sa Božijom rečju, menjali je kroz denominacijska vremena, došli smo do ovoga zadnjega vremena kada je nama više nego ikada potrebno da se upravo okrenemo evanđelju koje je Pavle propovedao. Onoga dana kada si dopustio da tvoj prorok u ovome 20. veku, William Marion Braham, koga si poslao da bude glasnik zadnjem vremenu, kada je imao viziju, kada je bio premešten Božijom milošću u raj, on je rekao: učio sam isto što je i Pavle učio, a onda su milioni ljudi rekli: mi na tome počivamo. Dakle, Oče Nebeski, mi smo se usmerili ka večnome učenju apostola Pavla, Oče, ka onomu što je večno evanđelje, ponovo vraćeno u ovaj zadnjem danu u svome originalnom sjaju, Oče. I ponovo, Oče Nebeski, ono što je Pavle učio je bilo učeno u poruci zadnjega vremena. I kada mi kažemo poruka zadnjega vremena, onda kažemo jednu stvar: mi verujemo i učimo ono što je Pavle verovao i učio. Da, Oče Nebeski, nazad ka Pavlovom evanđelju, nazad ka originalnom evanđelju Gospoda Isusa Hrista, to je mjesto na kome i mi danas počivamo. Milioni su povikali svojih glasova u nebesima, mi na tome počivamo. Oče Nebeski, ali ne samo da oni počivaju ovoga dana, koji imaju tu privilegiju da budu pod Božim oltarom, van ovoga košmarnoga vremena u kome mi danas živimo, ne da su samo oni u počinku, Oče, i mi danas koji živimo u ovome satanjinom Edenu, Oče, još neko vreme, i mi, Oče, počivamo na tome. I mi počivamo na ovome Pavlovom evanđelju, na istim ovim učenjima, Oče, i na ovim istim stvarima koje je drevni i stari apostol naučavao. I zato te molimo, Oče Nebeski, da i ova služba bude propovedanje onoga što je Pavle propovedao, Oče. Molimo te, Oče, i da na među vernicima poruke u svim crkvama poruke se propoveda samo staro dobro Pavlovo evanđelje, Oče, zato što je to originalna Božja reč za sva vremena i za sve ljude koji će to ikada verovati. Blagoslovi svoju reč, Oče, i blagoslovi ovu službu, mi molimo u ime Gospoda Isusa Hrista. To je evanđelje apostola Pavla. I kada sam razmišljao o tome o čemu sam govorio na kraju prošle službe, u stvari to verujem da je jedna satanina taktika za ovo vreme. Znači, kada on se bavi sa vernicima poruke, on hoće da ih uveri da nisu spaseni kada jesu, upravo radeći suprotno ono što radi u denominacijama, uveravajući ljude da su spaseni kada nisu. I u stvari najveći užas zadnjega vremena, mi to možemo slobodno tako definisati i reći, je satanina taktika da on ide kroz crkve i da hrišćane koji su nominalni denominacijski hrišćani uverava da imaju večni život kada ga nemaju. I to je zaista tragedija ovoga vremena, i prorok kaže: milioni oni koji sada misle da su spaseni bit će samo hrana za atomsko doba. Ne jedan čovjek, prorok je veoma jasno rekao: milioni oni koji sada misle da su spaseni. Vi danas ovoga trenutka na zemlji imate milione ljudi koji sebe smatraju hrišćanima i misle i veruju da su spaseni, ali onoga dana kada se pokaže Božji sud na ovoj zemlji i kada dođe vreme velike gnjevolje, oni će moći znati jednu stvar: mi smo mislili da imamo ono što nemamo, mi smo bili ubeđeni da imamo ono što zaista nismo imali. I to je paradoks ovoga vremena. Oni su prevareni, Satana ih je prevario u svome Edenu, u svome vremenu, naveo ih je da veruju da imaju večni život onda kada ga nemaju. A onda kada dođe do vernika poruke koji su se suočili sa originalnom Božjom reči za svoje vreme, zato što verovati Bogu znači prihvatiti reč Božju za vreme u kome živite, verovati reč Božju u danu u kome živite, onda on pokušava ljude da uveri da nemaju večni život kada ga u stvari imaju. I to je taktika, i u svakom slučaju bolje je suočiti se sa ovom njegovom taktikom na ovom tlu na kome mi stojimo. Jer zapamtite jednu stvar, to je prorok govorio, Isus je rekao, i također mi znamo da je to velika istina: izabrani, one koji je Bog izabrao za večni život, ne mogu nikada ni pod kojim uslovima biti prevareni. Znači oni će biti varani, đavo će pokušavati da ih prevari, đavo će se boriti protiv njih, on će koristiti sve svoje lukavstvo protiv vas i on to radi. On će pokušati da upotrebi sve svoje trikove da bi vas naveo da vi ne verujete, ali on vas na kraju u konačnom ishodu te bitke ne može prevariti i ne može pobediti zato što ste izabrani. Nekada je njegovo najveće oružje u ratu sa hrišćanima bio strah, zato što je on terorisao ljude kroz vekove koristeći svu moć države kada su se crkva i država ujedinili. On je postavio sebe na glavu, na čelo i crkve i države, i to je tako i u ovome vremenu. Nisu se tu stvari mnogo promenile, ili bolje rečeno nisu se uopće promenile. Satana je na čelu i crkve i države i u ovome laodikejskom vremenu ko su se oni ujedinjuju i ujedinjavali su se. Ali onda je kroz istoriju i kroz vekove koristio strah ljudi od njegovog terora i da pokušao je navesti hrišćane da se odreknu Gospoda Isusa Hrista. Oni to nisu ni u smrti uradili. Tako da vi imate kroz vekove mučenike i ljude koji su položili svoj život, i zaista je to bilo slavno delo jer oni su pobedili strah. Pa i u danas u ovome vremenu prorok je također rekao da je strah najveći neprijatelj hrišćanstva, pa ipak Satana u ovome danu ne pokušava da vas pobedi sa strahom, nego sa prevarom. Prevara je njegovo oružje i u stvari prevara i prevarljivost je njegovo jače oružje nego ono što je bio strah kroz vekove, a prevaru je on koristio i u Edenskom vrtu, kada je on došao i kada se počeo boriti protiv ljudi ljudske raste koja je bila oličena u Adamu i Evi u to vreme, on je koristio taj lukavi trik prevare, nećete vi umreti. I to je stvar koju on pokušava da danas uradi, on pokušava da vašu veru izvede iz originala i da vas navede da verujete u nešto drugo što Bog nije rekao. On pokušava da vas navede lično da verujete u nešto i bez obzira koliko nešto izgleda duhovno ili ne, ako to nije u skladu sa onim što je prorok rekao za ovo vreme, nemojte to verovati ni po koju cenu. I kao kada smo razgovarali o krštenju Svetim Duhom, ja se ponovo vraćam na to zato što je to jedna veoma važna stvar. Razgovarate sa čovjekom sat i po vremena i on vam kaže ja nemam Svetoga Duha. A onda to vratite do onih temelja koje je prorok postavio, jer ja drugih temelja nemam i ne želim da znam osim onoga što je William Braham rekao i što znam i što sam naučio od njega kroz njegove propovedi. I onda postavite veoma jasne temelje toga šta je krštenje Svetim Duhom. I onda otvorite crkvena doba zajedno sa tim čovjekom i prođete kroz te stvari i prođete kroz te biblijske citate i govorite o tim stvarima koje je prorok rekao da krštenje Svetim Duhom jeste. I onda ako imate ono što je prorok rekao da bi jedna osoba trebala da ima, vi ne možete sebe ubediti i ne smete verovati da nemate Svetoga Duha. Ako ste dobili otkrivenje, ako ste primili otkrivenje i ako je Sveti Duh doneo u vaš lični život i u vašu dušu otkrivenje za vreme u kome živite, vi ne možete izmišljati neki novi znak krštenja Svetim Duhom. Zaista želim da me pratite, to je toliko jednostavno da vi ne možete kao vernik poruke izmisliti neki novi dokaz krštenja Svetim Duhom. I jedan vernik poruke po onome što ja znam i po onome što sam naučio u poruci može da koristi samo ono što je prorok koristio kao dokaz. A ne možete naći ili tražiti drugi dokaz zato što vam se ovaj ne sviđa. Ili zato što sami sebi ne izgledate dovoljno duhovni, ne možete ignorisati ono što je prorok rekao. Ili zato što vam ljudi oko vas ne izgledaju dovoljno duhovni, ipak ne smete ignorisati ono što je prorok rekao. Tako da se mnogi ljudi igraju sa ovim stvarima zato što se njima dokaz koji je prorok rekao da to jeste dokaz i da je to ovako govori Gospod iz nekoga razloga ne sviđa, ja ne znam koga. Dakle, ja ne znam, uzmite ovu knjigu 7 crkvenih doba koja je ponovo odštampana i bit će ponovo štampana sve dok to ljudi budu želeli čitati i vidite tamo šta je William Braham rekao, a ono što je rekao, on je rekao da je to ovako govori Gospod.
Amen.
Dakle, dokaz Svetoga Duha je otkrivenje reči za dan u kome vi živite.
Amen.
To nije njegova ideja.
Amen.
Da je to William Braham rekao po svojoj sugestiji, dakle, on to nije rekao. Mnogi ljudi hoće da sa vama da se svađaju i da se raspravljaju, pogotovo ako nisu vernici poruke i onda dolaze iz denominacijskog sveta. I onda kažu, William Braham je rekao da će Isus Hrist doći 1977. godine. I onda vi dođete i kažete tome čovjeku, otvori knjigu i pročitaj ono što je on zaista rekao. On nikada nije rekao da prorokuje o tome. On nikada nije rekao da je siguran da će se to desiti. To je bila njegova ideja. To je bio njegov osjećaj, ali nikada nije rekao ovako govori Gospod. Ja koliko poznajem život i službu Williama Brahama, on je veoma, veoma se trudio da u svojoj službi i da u svojoj karijeri, ako tako možemo reći, propovednika ili javne ličnosti koja je propovedala evanđelje, on je veoma se trudio da ono što je njegova misa odvoji od onoga što je ovako govori Gospod. I mnogo puta je naglašavao i rekao, kada ja govorim ovako govori Gospod, ja moram 1000% biti ubeđen da je to on zaista rekao. To ne smije biti moja impresija, to ne smije biti moj osjećaj. Ja zaista to moram čuti. Taj Gospod Bog sa neba mora doći i meni to jasno reći, da bih ja koristio taj izraz ovako govori Gospod. Taj izraz ovako govori Gospod su koristili proroci kroz Bibliju i to je značilo, ovo ne govorim ja. Sa mojih usana ne izlaze moje reči, ovo što vam kažem nije moja misa, ovo što vam kažem nije moja pamet, ovo što vam kažem nije moja ideja, ovo što vam govorim ne govori vam ja, govori on kroz mene i to je apsolutno ovako Amen. Govori Gospod, Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
Amen. Amen.
Sada ideja krštenja Svetim Duhom u knjizi 7 crkvenih doba nije ideja Williama Brahama, on je rekao to mora biti i to jeste ovako govori Gospod. I ono što je prelepo kod Božijeg proroka u ovome danu i što je prelepo kod Boga, on nikada njemu nije dovoljno da vam kaže šta nešto nije, on vam kaže šta to jest. Ali ne vidim ni jedan jedini razlog da ono što je ovako govori Gospod došlo sa usana proroka bude nedovoljno danas vernicima i još više da bude nedovoljno čak i propovednici. Pa ako im se taj dokaz ne sviđa, da neko može da primi otkrivenje vremena u kome živi, i ako je to nekome malo, ako je to ljudima danas malo, ako je to propovednicima malo, to ne znači da je Bogu malo. To ne znači da je Bogu malo, zato što on svoj dokaz neće menjati. On daje to kome hoće, zato što je on suvereni Bog. Znači on će dati krštenje Svetim Duhom, ono što je biblijsko krštenje Svetim Duhom, onome kome on hoće da da, on će otkriti evanđelje i otkriće reč Božju za njegovo vreme samo onim ljudima za koje on odlučio da to uradi i niko drugi ne može čak ni razumjeti ove stvari, ne može se približiti ovim stvarima zato što je to, kaže prorok, za nevernika jedna zatvorena knjiga. I to je veoma važna stvar. Đavo pokušava da minimizira u vašim očima ono što vi imate i da ono što ste zaista dobili načini nebitni u vašim očima, a ja želim da vam večeras kažem da ono što ste dobili cenite to najjače što možete, poštujte ono što vam je Bog do sada dao, prigrlite to, budite zahvalni za ono što već imate.
Amen.
I za ono što ste primili kroz ovo otkrivenje, zato što to nije svakodnevna pojava. Izvinite prijatelji, to da Bog otvori reč Božiju za vas i za jednoga pojedinca, to nije nešto što se masovno dešava, to nije nešto što se svakodnevno dešava, to nije masovna pojava i nikada neće biti masovna pojava. Ja vam kažem, to što vi imate, to je privilegija, to je čast, to je Božji blagoslov, to je Božji izbor i zato budite zahvalni, ne za ono što ćete dobiti, nego za ono što već imate.
Amen.
Dakle, večni život i kako ga primiti? Večni život je da verujete, kaže sam Gospod Isus Hrist, u onoga koga je Bog poslao. Sada vi ne možete se za tim igrati. Pogledajte, ako ćemo mi proći kroz te stvari i ako ćemo pogledati kada vi razgovarate sa nevernicima, a ja sada kada kažem nevernik, ne mislim samo na nevernike kao ateista, nego na nevernike iz religioznog kruga ljudi, na ljude koji odbijaju da veruju Božju reč, vidite koji deo pisma njima đavo ne dozvoljava da oni veruju. Znate, đavo se hoće boriti protiv svih delova pisma, ali kada već dođe i kada čovjek dođe i postane nekakav hrišćanin i nekakav vernik, postoje delovi pisma koje će im đavo dopustiti da veruju. Istorijske činjenice Biblije i sve te stvari, dakle sve ono što se dešavalo u knjizi Postanka, ono što je Mojsije radio, ono što su proroci radili, istorijske činjenice Biblije će svi verovati, verovat će da Isus Hrist sin Boži, ali postoji deo pisma protiv koga se on u ovome danu bori svim silama, a to je otkrivenje 10.7 i Malahija 4, zato što on sve svoje snage pokušava da usmeri na te delove pisma da ljudi ne bi verovali da je Bog obećao da će poslati proroka u ove zadnje dane i da je Bog obećao da će otvoriti pečate u ovim zadnjim danima, a razlog zašto se on tako grčevito bori protiv tih delova pisma, jer kada ta vera u to dođe u ljudsko srce, onda je to večni život. Dakle, u svojoj prvosveštaničkoj molitvi Gospod Isus Hrist je rekao: delo Božije je da veruju onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista. Šta ćemo činiti da bi činili dela Božji? Ljudi danas rade mnoge stvari pokušavajući da ugode Bogu, i oni su jednoga dana pitali Isusa: da šta da uradimo da bi Bog bio zadovoljan sa nama? Hajde, reci nam, ti si učitelj, ti si rabi, ti kažeš da imaš Svetoga Duha, da si prorok, ljudi te nazivaju prorokom, hajde ti nama reci, šta mi da uradimo, šta ja da uradim da bi Bog bio zadovoljan sam? I on je rekao: delo Božije je da veruješ u onoga koga je Bog poslao. To je toliko veoma važna stvar, prijatelji, da to je granica između večnog života i onih koji ga imaju i koji ga nemaju. I onda čak i ljudi u denominacijama hoće to da banalizuju, hoće to da to obezmisle, onda oni kažu: a dobro, vi ste vrahamisti, vi verujete da je on, da je Bog poslao proroka, nije to toliko ni važno, jer svi mi verujemo iste stvari. Ne, ne, prijatelji, Bog je rekao da će poslati proroka, a ako vi verujete u to, vi verujete u puninu Božje reči, verujete u Božje obećanje za vaše vreme, i verujući te stvari vi se približavate i vi imate večni život.
Amen. Amen.
Dakle, to nije igra. To je mnogo više od igre. To nije samo polemika koju vi vidite, i kada mi pokušavamo da ljudima predstavimo tu istinu, Bog je poslao proroka, znači ako vi to poverujete, vi verujete puninu Božjeg obećanja, vi verujete u ono što je Bog obećao za vaše vreme, a ta vera vas spasa.
Amen.
Ta vera vas spasa. I onda kada imate to, i kada dobijete to, onda đavo i duh ovoga vremena pokušava tako da deluje na vas, i pokušava tako da vas pomazuje, da to počinje u vašim očima da izgleda beznačajno i malo. Ali to nije malo. Zato sklonite to pomazanje sa sebe i nemojte dozvoliti da to utiče, kao što je brat Biskal rekao jednu fenomenalnu rečenicu i fenomenalno zapažanje, to je potpuno istina. Duh ovoga sveta želi da utiče i tako pomazuje čovečanstvo da oni počinju verovati da su nenormalne stvari normalne, a da su normalne stvari nenormalne. Tako je da je ljudima danas potpuno nenormalno ako žena pusti svoju kosu da raste, i ako se oblači kao hrišćanka i ne prati modu Hollywooda, to je nenormalno za ljude ovoga vremena. A ako se dva muškarca ili dve žene venčaju u crkve, pa to njima deluje normalno. Ali razlog zašto je to tako je taj što je duh preuzeo, duh koji od đavola pomazuje njihove duše, pomazuje njihove umove i on ih zaslepljuje i čini da je upravo to tako. Znate, a u ovom religioznom i u ovome verskom delu taj isti duh pokušava da ono što vam je Bog dao kao nevest Isusa Hrista, da tako deluje na vaša osjećanja i na vašu dušu, da vi počinjete smatrati ono što imate nevažnim, malovrednim, i da prestajete to da cenite. I zato vam kažem, sklonite taj duh sa sebe, zato što otkrivenje koje vam je Bog dao, da verujete u obećanje vremena u kome se nalazite, je zaista velika stvar. To što je Bog uradio za vas je velika stvar.
Amen. Amen.
I zaista to treba da cenite. Nije to svakodnevna pojava i nije to za svakoga i ne dobija to svako, jer kada ste se suočili sa izborom da li ćete verovati u poruku vašeg vremena ili ne, vi ste se suočili sa večnim životom.
Amen.
To su veliki izbori i onda kada se ljudi nalaze u njima, ja kada sam se nalazio pred svojim izborom da li ću verovati ovu poruku ili ne, ja sam donosio svoje odluke kao što ste i vi donosili svoje odluke, ali iskreno da vam kažem, u tim trenucima ja nisam bio svestan veličine i važnosti tih odluka. A niste ni vi. Ali onda kada sazrevate kao hrišćanin i kada provodite vreme sa Bogom, onda je vrijeme da se okrenete nazad i da samo pogledate veličinu onoga što je on već uradio za vas. Mi napredujemo iz otkrivenja u otkrivenje. Mi napredujemo, mi se menjamo iz slave u slavu. A kad mi pogledamo na Boga i mi živimo u Božjoj prisutnosti i što više sazrevamo, mi jasnije vidimo i to bi trebalo tako da bude. A duh ovoga vremena pokušava taj isti prokleti religiozni duh da umanji veličinu toga i on želi da vas dovede do jednoga mjesta da vi počnete omalovažavati sebe sve dok ne počnete svojim vlastitim razumom poricati da imate spasenje koje imate. On se neće umoriti da vam govori kako ste loši. On se neće umoriti od toga da vam priča kako vi nemate. I on neće prestati da vam govori o tome kako treba da dosegnete nešto, da dobijete nešto što nemate. Neće također želo prestati da vam govori da Bog nešto treba da uradi za vas, ali ja vam kažem večeras, vi imate večni život i sad umjesto da kukate Bogu, vi zahvalite Bogu, zato što ste to već primili.
Amen. Amen.
Zahvalite Bogu zato što ste to već primili. Taj duh se neće umoriti da vam govori o tim stvarima, ali vi se nemojte umoriti od toga da dođete pred Boži presto i da date slavu Bogu. To je tačno ono što mi treba da uradimo. Dakle, Satano, ako ti kažeš da ja nemam večni život i da sam ja loš hrišćanin, da ja znam da ga imam, to je najbolji dokaz da ću ga ja ikada dobiti.
Amen.
Jer ti si lažov u svemu što govoriš. Prorok je rekao, upravo ćete ga pobediti tako što ćete se okrenuti na drugu stranu, nećete ga pobediti tako što ćete se raspravljati sa njim, pobedit ćete ga tako što ćete ga ignorisati i dati slavu Bogu. Bog je načinio te stvari tako velikim i tako jednostavnim. I on pokušava, taj đavo, kroz vaša vlastita osjećanja, da vas dovede do jednoga mesta rastrzenosti. Ja sam vam rekao, prošli put i ponovit ću, on pokušava da vam uzme radost vašega spasenja. A nemate ni jedan jedini razlog. Dakle, ako vi govorite o sebi, ako mi govorimo o sebi sa punim pravom, jer mi imamo pravo da sebe nazivamo nevesta Isusa Hrista zato što verujemo svaku Božju reč koju on ikada rekao. Mi imamo pravo da sebe nazovemo nevesta Isusa Hrista zato što verujemo u obećanje koje je Bog dao za naše vreme. Imamo pravo to da uradimo i mi jesmo nevesta Isusa Hrista. A nevesta Isusa Hrista, prijatelji, počiva. Mi živimo u vremenu počinka, mi živimo u vremenu kada je nevesta Isusa Hrista završila sa radom, ne u smislu da je prestala da evangelizira, ali je završila sa mučnim radom na polju. Vi znate da je Ruta imala taj težak rad kada je radila na njivi i mi možemo nazvati to vreme njene muke. U duhovnom smislu mi smo mnogo toga pokušavali da uradimo da bi sebe načinili boljim pred Bogom i nismo to uspjeli da uradimo, ali iz vremena mučenja mi moramo sa tim stvarima završiti i ući u vreme počivanja, jer nevesta Isusa Hrista čeka Gospoda Isusa Hrista i čeka Isusa Hrista rasterećena svih briga. Ne da vi imate rasterećeni, da ste rasterećeni svjetskih briga i briga svakodnevnog života. Mi ćemo svaki dan da se suočavamo sa izazovima života, to je potpuno normalno i bit će tako dok se ovdje nalazimo, ali nisu životne brige najveće brige.
Amen.
Za jednog hrišćanina životna briga nije najveća briga. Biblija rekla, i apostol Petar je to napisao, sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. Sada ako on brine za vas o telesnim, svakodnevnim, prirodnim stvarima, da li ćemo imati šta da jedemo, šta da obučemo, on brine o tim stvarima, ali to nisu ni približno najveće brige. Najveća briga je imam li ja večni život ili nemam. Najveća briga jednoga čovjeka bi trebala da bude imam li ja večni život ili nemam. Ja se brinem o tome i svaki normalan čovjek bi trebao da brine o tome gdje ide kada se ovaj zemaljski život završi. Da li odlazi u raj ili odlazi u pakao, da li se pomirio sa Bogom ili nije. To su najveće brige, a nevesta se nalazi u počivanju kada su sve njene brige sklonjene, jer ona veruje u ono što je Bog uradio za njih. Osoba koja se muči, vi možete reći, vi znamo da je to tipizirano u Lotovom životu zato što je to bio pravednik koji je mučio svoju pravednu dušu. To je bio pravednik i kada govorimo o Lotu, Biblija ga je nazvala pravednik. Brat Rakam je pravio veoma velike razlike između Abrahamove i Lotove vere. Te dve stvari se nisu mogle uporediti nikada, ali mi možemo vidjeti da vera koju je Lot imao u Boga je bila vera koja nije mogla da izađe iz mučenja, jer je on mučio svoju pravednu dušu. Svaki dan je brinu. Ali Abraham je imao veru koja ga je uvela u počinak, on je sve svoje brige ostavio iza sebe, on je verovao u ono što je Bog rekao.
Amen. Amen.
Sada kada verujete u sve stvari koje je Bog rekao, vi sve svoje brige, sve svoje terete skidate sa sebe, jer on je rekao dođite k mene vi koji ste umorni, koji ste opterećeni i neće on brige života da uzme iz vas, da vi imate mnogo svakodnevnih izazova, ali te večne, najvažnije brige, on će skinuti sa vaših ramena. Ako nešto može da optereti čovjeka, ako nešto može da mu uzme mir, da ja ovoga trenutka nemam veru da imam večni život i da idem uznesenje, znate, malo bi bilo mira u mome srcu. Malo bi bilo mira u mojoj duši. Isus je još davno rekao, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam, ali onda ako brinete i ako niste sigurni, nemate dovoljno sigurnosti da imate večni život, sada ovoga trenutka, malo ćete imati mir. A đavo, hoću da vam kažem, želi da vas dovede do jednog takvog stanja da uzmete sigurnost iz vas. Đavo želi da relativizuje te stvari u vašim glavama, a onda i u vašim osjećanjima i na kraju u vašim srcima. Želi da to relativizuje i želi da to učini u najmanju ruku neizvesno. U najmanju ruku neizvesno. A samo gdje je neizvesnost, tamo je i nesigurnost, ali tamo gdje je nesigurnost, tamo nema počinka. A apostol Pavle, koga su spomenuli danas u molitvi, je rekao u poslanici Hebrejima da se svako od nas pobrine, da se postara da uđe u njegov počinak. Počiva, odmaram od brige, skinuo sam taj težak teret sa svojih pleća, skinuo sam to užasno i užasavajuće pitanje iz svoje duše i svoga duha, imam li ja večni život ili nemam. Odgovorio sam sam sebi kroz Božju milost jednom zauvek, da Gospode, ja verujem da imam večni život jer si mi ti otkrio red Božju za ovo vreme. Nisam dostojan toga blagoslova, nisam dostojan toga života, nisam dostojan svega onoga što si mi pružio za ovih 40 godina moga života, ali Gospode, ako moram da odgovorim sebi na to pitanje, odgovor je da Gospode. Zato što ti tako kažeš i zato što je tvoj prorok tako rekao.
Amen.
Tako je, kada dođete do toga pitanja da li ja imam Svetoga Duha ili ne. Znate, ima puno ljudi, nažalost ima puno ljudi koji bi sami sebi odgovorili ja nemam. I onda ako bi im samo dozvolili da slušate sve te njihove argumente koji dolaze sa njihovih usana zašto vi nemate Svetoga Duha, dobro. I vi postavite njima nekoliko veoma jednostavnih pitanja u redu. Dobro, da li si ti osoba koja je krštena u ime Gospoda Isusa Hrista? Jesi. Zašto si se krstio ili krstila u ime Gospoda Isusa Hrista? Pa zato što Biblija tako kaže, zato što apostol Petar tako rekao, zato što je prorok došao, zato što je prorok to propovedao i rekao da svaka osoba koja hoće da ima ispravno krštenje mora da bude krštena u vodu u ime Gospoda Isusa Hrista. A kako znaš kad nemaš Svetoga Duha da sve to treba da uradiš? I kako ste znali da to sve, te dobre stvari uradite bez Svetoga Duha, pitam ja vas? Uradili ste zato što vam je Bog to dozvolio kroz svoje otkrivenje da uradite, a sada nemojte dozvoliti đavolu da vas toliko pomuti i da vas toliko zabrine i da toliko omalovaži vaše duhovno iskustvo u vašim očima, da dođete do jednog mjesta da sve to poreknete i da kažete sve je to bila igra, sve je to bila iluzija, sve je to bilo nedovoljno dobro. Možda nije bilo dovoljno dobro. Možda vaša krštenja nisu bila dovoljno dobra. Možda niste u najbolje vreme kršteni. Možda niste bili na najsvečanijim mjestima kršteni. Ali nemojte sebi nikada dozvoliti da kažete da to nije bilo dovoljno dobro. Bogu jeste, vama kako hoćete.
Amen.
Bog je rekao, pokajte se, neka se svako od vas krsti ime Gospoda Isusa Hrista. Ako ste to uradili, znate šta njemu je to, ja vam kažem, dovoljno. Znači, nikada nemojte ono što je iza vas bilo dobro, nikada nemojte podceniti i nikada nemojte dozvoliti Satani da vas toliko preoptereti tim brigama. da relativizuje vaše vlastito spasenje u vašim glavama, i onda pogotovo ljudi imaju taj običaj da posmatraju crkvu, da posmatraju druge ljude i nijedan im ne izgleda dovoljno dobro, to ne menja na stvari. Bog nije izabrao za uznesenje dovoljno dobre ljude, Bog je za uznesenje izabrao svoje sinove i svoje ćerke, i zapamtite to, to je poruka, to je William Braham govorio, to je istina. Bog vas nije izabrao zato što ste posebno dobri ili zato što ste se izdvajali po lepoti od drugih ljudi, niste se čak ni po karakteru odvajali od drugih ljudi, niste bili bolji od drugih ljudi, niste bili ništa bolji od vaših prijatelja, vaših komšija, ni vi, ni ja, nitko. Nismo mi izabrani zato što smo dobri, izabrani smo prosto zato što smo njegov duhovnik.
Amen.
Teško je neke stvari nekada uhvatiti. Teško je neke stvari nekada pojednostaviti, ali oni jesu takvi. Znate, kada ćete biti sebi dovoljno dobri, čak ima ta izjava brata Brahama, Isus Hrist nije bio zadovoljan sam sa sobom, ali je Bog bio zadovoljan sa njim. A sad šta? Bio je savršen. Bio je savršen u svakom svom uzdahu, u svakom svom jutru, u svakoj svojoj večeri, u svakom svom danu, u svakoj svojoj reči. Bio je tak. Rođen je bez greha. Kao dete nije učinio ni jedan jedini greh. Kao dete koje je odrastalo nije izgovorio ni jednu jedinu pogrešnu reč ili rečenicu. Nije imao ni jedno negativno osjećanje. Nikada nikoga nije povredio. I nikada nikoga me nije zlo učinio. I ni jednu travku nije zgazio ako nije morao to da uradi. Bio je savršen. Nikada nije bilo čovjeka kao taj, nikada ne može biti čovjeka kao što je bio on. Bio je toliko savršen da je Bog njega položio na žrtvu za naše grehe. Bog je bio prezadovoljan njim, to je bio njegov sin, pa ipak i taj njegov sin je u svom zemaljskom životu i u svojim ljudskim osjećanjima bio nezadovoljan sam sa sobom. Šta onda da kažem ja o samom sebi? Šta onda da kažete vi o samim sebi? Šta onda nevesta zadnjega vremena da kaže sama o sebi, kada smo mi, grešnici, spaseni milošću?
Amen.
I kada ćemo živjeti u ovome grešnome telu od sada pa do dana uznesenja, dok se ona ne promeni u Božjoj sili i slavi? Šta mi da kažemo i kako da budemo zadovoljni sami sa sobom? I ako ćete razmišljati o sebi i o Bogu na takav način, i ako ćete razmišljati o svom vlastitom odnosu sa Bogom na takav način, vi nikada nećete duhovno napredovati. Prosto prava vera prihvata tu svetu slavnu istinu. Krv Isusa Hrista stoji između mene i Boga. On je mene načinio savršenim kroz krv jagnjeta i ja mu dajem slavu.
Amen. Amen.
Moje telo je grešno. Moja pamet je grešna, moji postupci su veoma često grešni, moja telesna narav je nekada nemoguća i meni samoj, ali krv Isusa Hrista stoji između mene i Boga i Satano pričaj šta god hoćeš, ali nikada me nećeš uveriti da se ne nalazim pod krvlju, jer je to mjesto gdje ja stojim.
Amen.
Zaista je to ta veličanstvena istina. To je mjesto gdje ja stojim. Mi možemo ispravljati jedni druge koliko god želimo i nikada sami sebi nećemo dovoljno ispraviti, ni sami sebe, a pogotovo druge ljude.
Amen.
Amen.
Ali ja se pitam, zašto je nekada tako teško, kao što je brat Iskra rekao, da sam ja stvarao samoga sebe, stvorio bih sebe drugačije. Da sam ja kreirao sam sebe, načinio bi sebe drugačijim i izmenio bi sve svoje osobine koje se ni meni samom ne dopadaju. Da je Bog dozvolio da ja kreiram sam crkvu u kojoj ću propovedati, pa kreirao bi je drugačije. Ali on je Bog, ne ja.
Amen.
On bira, ne ja.
Amen.
Ljudi koje je pozvao su njegov izbor, ne moj. Biro ih je po svojim kriterijumima, ne moj. Biro ih je po svom znanju, ne moj.
Amen.
A onda, kada je sve to tako, najmanje što mogu da učinim za Boga je pa da na njih gledam ili pokušam gledati Božijim očima. i da ne podcenim ni sebe ni jednu osobu za koju je Bogu.
Amen.
I u tome se nalazi to veliko ohrabrenje koje je nama potrebno. Znači, mi veoma često govorimo otkrivenje Božje, otkrivenje Božje, otkrivenje Božje. Otkrivenje Božje će vas navesti da verujete reč Božju onako kako je ona izgovorena.
Amen.
To će uraditi otkrivenje Božje. Otkrivenje Božje, ponovo ću vam reći, će vas navesti da verujete u Božju reč onako kako je ona izgovorena. Dakle, da je Eva imala otkrivenje u Edenskom vrtu, ona bi verovala ono što je Bog rekao i ne bi se pomerila sa te reči. Ne bi lupala glavu o tome, ne bi posumnjala u to, ne bi rezonovala o tome, ne bi unela muku u svoju dušu i ceo ljudski rod u katastrofu, samo da je verovala ono što je Bog već rekao. Dakle, šta je otkrivenje o kome mi tako govorimo? To je vera ono što je Bog zaista rekao. I onda kada razgovaramo o Svetome Duhu, kada razgovaramo o krštenju Svetim Duhom, dakle, šta će vam vaša vera, prava vera koja dolazi od Boga, će vam reći? Pa dobro, ako je On rekao da je istinski znak krštenja Svetim Duhom primiti otkrivenje reči za vreme u kome ja živim, onda ću ja to verovati.
Amen.
I zato što kada ja to budem poverovao, nikome neće izbaciti iz ravnoteže. Nijedan argument koji će Satana, s kojim će bombardovati moju glavu i moje misli, neće navesti, i nijedan argument Satana nije dovoljno dobar da ja prestanem verovati u to, zato što je to Gospod Bog rekao.
Amen.
Da li je to istina? Ako On kaže da jeste, onda je istina. Ako On kaže da je to istina, ako On kaže da imam, pa onda imam. Ako On kaže da je to znak, onda je to znak. I to je kraj priče, kraj polemike, kraj teologije, kraj svega.
Amen.
To mi ovako govori Gospod, u stvari trebalo da unese u crkvu, i razlog zašto nevesta Isusa Hrista nije u konfuziji je veoma jednostavan. Ona ima, ovako govori Gospod. A ovako govori Gospod je naravno, ili bi moralo da bude, u svakoj zajednici, u svakoj grupi ljudi, kraj polemike. Svi i svako bi trebao u takvoj jednoj zajednici da veruje da je to istina, da je to Bog rekao i da da slavu Bogu zbog toga.
Amen.
To je krajnji argument, krajnja reč, oko toga nema polemike, oko toga nema rasprave, prorok je rekao to je apsolut. Sve što je suprotno tome, mi ne vjerujemo da je istina. Mi veoma često govorimo i mnogo puta se tuli vernika poruke da kaže nisu jezici znak krštenja Svetim Duhom, nisu znak krštenja Svetim Duhom. Ali otkrivenje reči za vaše vreme, o da, to jeste znak krštenja Svetim Duhom, prijatelji. Imaš to. Imaš otkrivenje. Imaš Svetoga Duha. Kraj brige. Kraj prič, olakšanje, duhovno olakšanje, jer kada imaš Svetoga Duha, onda ste zapečaćeni do dana izbavljenja.
Amen.
Vama stvarno u životu svašta može da se desi. Možete kroz razne iskustva doći, kroz razne iskušenja proći, možete prolaziti kroz razne duhovne borbe, kroz razne stvari, možete sebe zamisliti u najnemogućijim okolnostima vašeg života, sve i svašta može da se izdešava u našim životima, gdje god se nalazili, šta god se desilo, gdje god bili, jedna stvar vam se nikada neće moći desiti da prestanete da verujete u ovu poruku.
Amen.
Da li, vidite, to je zaista nemoguće, zato što je to Božji pečat. A tim Božjim pečatom vi ste zapečaćeni, kaže prorok, ne od dana do dana, ne od mjeseca do sljedećega mjeseca, ne od prvog do 30. u mjesecu, vi ste tim pečatom zapečaćeni do dana izbavljenja, a dan izbavljenja je dan uskrsnuća svih mrtvih koji su umrli u Kristu Isusu, do toga dana vi ste zapečaćeni. A prorok opet kaže da pečat znači pravo vlasništva. Kada je Bog stavio svoj pečat u vašu dušu, a krštenje Svetim Duhom jeste taj pečat, On je dao jednu veliku izjavu, vi ste moji, vi ste moji, Vi ste moje vlasništvo, ovo su moji ljudi, Satano, ovo je pečat i znak na njima do dana izbavljena.
Amen.
On je načinio taj znak na Abrahamu, njegov taj telesni znak, i oni su se po tome telesnom znaku razlikovali od svih ostalih ljudi, grupa ljudi, porodica, naroda, kroz vreme i kroz veko. Ovaj znak krštenja Svetim Duhom je pečat, to je znak i to je razlika, to je nešto što će vas razlikovati od svih ostalih crkava, od svih ostalih hrišćana, od svih ostalih ljudi. Vi verujete da je Bog ispunio obećanje, vi verujete da je vatreni stup došao i otvorio pečate za nas u ovom danu, vi verujete da je Bog poslao proroka, vi verujete da postoji samo jedan Bog i niste idolopoklonici i niste pagani, vi ste kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista jer znate i verujete da je to njegovo ime, ali ta vaša vera je također i pečat do dana. To je pečat do dana izbavljenja. Upravo bi to ovoga trenutka trebalo da donese radost u vaše duše, zato što je to nešto do dana izbavljenja. Nešto što će trajati i neće izneveriti do dana izbavljenja, kao Gary Walker kada je bio polumrtav čovjek ili kada je bio možda i mrtav čovjek pa ga Bog vratio u život, to Bog zna. Ali on nikada nije mogao da ostane bez toga pečata, iako mu je svaka kost u telu bila gotovo smrskana, on je rekao, znao sam da je Bog poslao proroka, iz moje duše to niko nije mogao izbaciti, zato što je to pečat Boži koji nije mogao biti polomljen, ni u saobraćenoj nesreći, do dana izbavljenja. A u danu izbavljenja taj vlastiti pečat, kaže apostol Pavle, poslanici Rimljanima, ako je duh Hristov u vama, onda je onaj koji je uskrsnuo Hrista iz mrtvih, on će i naša smrtna tela preobraziti, da budu kao što je njegovo proslavljeno. A taj pečat je duh samoga Hrista u vama, i u danu uznesenja on će vaša tela upravo promeniti da budu kao njegovo proslavljeno telo. Vidite koliko je to nesalomiv prepečat. Mogao je da izgubi sve, mogao je da izgubi zdravlje, mogao je da bude polomljen kao čovjek gdje mu je svaka kost u telu pomerena, mogao je da bude polumrtav čovjek, mogao je da ne prepozna svoju ćerku i svoju ženu, ali nije mogao da ne zna da je Bog poslao proroka, zato što je taj pečat bio njegovo vlasništvo koje je Bog stavio u njegovu dušu. Svašta mu se moglo desiti, ali taj pečat nije mogao biti polomljen. Nije mogao oko tog hrišćanina i vernika i Božijeg sina, ne može ni kod vas isto. Djavo je pritisnuo koliko je samo žestoko mogao da pritisne. Napravio je saobraćajnu nesreću, inscenirao je gotovo ubistvo, inscenirao je sve te stvari, ali nije mogao taj pečat polomiti. Djavo može i vas da pritisne i večeras i ovih dana, može da pritisne vaš duh. Može da vas financijski pritisne, može da vas zdravstveno pritisne, može da vas pritisne porodičnim problemima, može da vas pritisne unutrašnjom borbom i unutrašnjim mukama, može da vas pritisne grešnim željama i da vas navede na duhovne padove i iskušenja, ali jednu stvar ne može da uradi, ne može da polomi taj pečat. Jer i kada ste najviše razočarani samim sobom, vi ćete verovati da je Bog poslao proroka i da su ove reči istinite. Vi ćete verovati da je William Rakam taj prorok i da su pečati otvoreni. Vi ćete verovati da je jedan Bog, a ne tri. Vi ćete verovati da je ovo istina, makoliko bili razočarani sami sa sobom. I to je pečat do dana izbavljenja. Mi smo tako srećni što Boži pečat ne traje od danas do sutra. Mi smo tako srećni što taj pečat nije samo emocija. Znate da je taj pečat samo emocija. Emocije su tako prelepa stvar. Nama su potrebne emocije zato što mi želimo da budemo radosni hrišćani. A radosni hrišćani ne možemo biti dok dozvoljavamo đavolu da nas tako pomućuje sa tim stvarima. Radost dolazi kao posljedica činjenice da vi verujete da imate večni život.
Amen.
U redu. Vi ne možete biti radosni zbog nečeg što nemate. I vi ćete uvijek biti sa nedostatkom radosti ako nešto sumnjate ili ako nešto relativizujete u svojoj glavi. Ali onda ako kažete tu jednostavnu izjavu: Gospode, ja imam večni život ovoga trenutka, ja imam večni život ovoga trenutka, ja imam Božji pečat ovoga trenutka u sebi, da ti si mi to dao i da ja to verujem, o da, radovat ću se ovoga trenutka. Radovat ću se tome ovoga trenutka, zato što ja to imam sada. Zato dakle dolazi muka od te relativizacije. Djavo će pokušati da omalovaži taj pečat, pa šta ti to znaju, pa to je intelektualno otkrivenje, pa stalno se ponavlja to isto, rekao sam vam, neka se ta ista stvar, neka se to isto evanđelje propoveda, neka svaka služba bude ista, neka se uvek govore samo iste stvari, neka se slavi taj isti Bog, da, to je istina, ta ista istina od pre 2000 godina.
Amen.
Uživajte u njoj.
Amen.
Taj pečat je tačka na koju se mi uvek moramo vratiti. I to je moj izazov. Vjerujete ovu poruku i vjerujete stvari koje je prorok učio svim svojim srcem, zamislite sebe, zamislite okolnosti. Evo, prošlo je 15 i više godina od kako mi to vjerujemo. Oni koji su najduže poruci od nas, 15 i više godina kako smo to poverovali, da li danas verujemo manje nego onda? Svašta se desilo, životi su se promenili, okolnosti su se promenili. Mi smo stariji nego što smo bili onda, ali jedna stvar se nije menjala, taj pečat je tu. Ja te stvari i danas verujem.
Amen.
Zašto? Zato što mi je Bog u svojoj suverenoj milosti došao u moju dušu i stavio taj pečat.
Amen.
Bilo je ljudi koje smo svi mi voleli i za koje smo želeli svim srcem da veruju iste ove stvari, nisu mogli pre 15-20 godina, ne mogu ni danas. Ne zato što ja to ne želim, ne zato što im ja to ne bih dao, nego zato što je Bog ih nije izabrao da im to. I onda kada se vratimo na to. To su veoma važne stvari. Svaka osoba, ako je normalna osoba, postoji stvari u svome životu koje ceni, koje vrednuje i zbog kojih se ponosi. Neko se ponosi svojom porodicom, neko se ponosi svojom karijerom, neko se ponosi svojom profesijom, neko se ponosi svojim materijalnim statusom. Neko se dakle ponosi nekakvim svojim uspehom i to je potpuno u redu. Ali, kada dođete do jedne duhovne granice i do u duhovnoj oblasti, nevesta Isusa Hrista treba da ispuni onaj deo pisma u Bibliji koji kaže: ako ću se hvaliti nečim, ako ću se hvaliti, Gospodom ću se hvaliti.
Amen.
Postoji zaista razlog moga zadovoljstva, on me je izabrao. Postoji razlog moje sreće, on me je pronašao. Postoji razlog zbog čega sam ja srećan hrišćanin večeras. Izabran sam i moje ime u njegovoj knjizi života zapisano pre postanka sveta.
Amen.
I zbog toga se ja radujem.
Amen. Amen. Amen.
Zbog toga se ja radujem. Kao što Isus rekao: nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, potpuno u redu. Nemojte, čak nemojte se radovati. I čak i kad propovedate, vi čak ne možete tako jak izraz koristiti, nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, svi mi se od nas radovali. Ali mnogo veći razlog radosti, ali ako ćete se radovati zato što je ime, vaše ime zapisane na nebesima, onda jednu stvar ću vam reći, morate verovati da je to ime tamo. Vi se ne možete radovati ako to ne veruje. A drugi dokaz osim vere nećete nikada imati.
Amen.
Dok ne ode. Jer verom biste spasili.
Amen.
I Isus su i proroka pitali: kako znaš da ćeš ti biti u ta? Pa ja ne znam, ja verujem.
Amen.
Pa kako, kako znaš da ćeš ti biti u uznesenju? Pa ja verujem da ću biti u uznesenju. Ista stvar je i sa vama. Dakle, da bi se radovali, verujte te stvari. Pobedite mučenje. Nemojte se mučiti. Nemojte dozvoliti da to pomazanje koje je tako izluđivalo Lota bude i na vama. Slonite i izađite iz toga pomazanja.
Amen.
Abraham je znao: ja imam obećanje. Ja imam obećanje. Ja verujem u to obećanje. Bog je rekao da ćemo ja i Sara imati sina, ja stojim ovdje i ja to verujem. I njegova vera je donela njegov mir. Lot je imao 1000 pitanja u glavi, imao je 1000 dilema u svojoj glavi i svako od tih pitanja je stvaralo muku u njegovoj duši i zato bacite ta satanina pitanja. Izbacite te njegove dileme i relativizacije, vi nemate, vi ste ovo, vi ste ono, ja sam Boži sin koji imam večni život ovoga trenutka i bez obzira šta se dešavalo i šta će se desiti, ja ću taj večni život uvek imati jer sam zapečaćen Božim duhom do dana izbavljena.
Amen, amen, amen.
Predivna je stvar što je prorok rekao da mi možemo da živimo po veri, ne po osjećanjima. Bože dragi, odete danas na posao, umorite se, dođete kući, umorni ste i onda ćete reći nemam večni život zato što sam umoran. Zar ne bi bilo glupo? Stvarno, zar ne bi bilo glupo? I onda idete na godišnji odmor i sve oko vas lepo i vi se nalazite na nekim planinama, hodate pored mora, šetate se, prijatan vazduh, vi se predivno osjećate, oporavio me ovaj morski vazduh i onda dođete i kažete imam večni život. Zato što se danas tako lepo osjećam, zar ne bi bilo glupo? To nema veze sa osjećanjem ili sa umorom i onda kada ljudi pokušavaju da žive po emocijama i kažu ja sam danas radostan, znači imam večni život. Ili ja sam se danas naljutio i nemam večni život, onda je to isto toliko glupo kao i on. Mi ne živimo po umoru ili po razdraganosti, mi živimo po veri, Bože, zato što si ti rekao i zato što si mi ti dao Svetoga Duha, ja imam večni život. Umoran ili ne, nasmejan ili zaplakan, ne menja na stvari, Gospode Isuse Hriste, sve dok je taj pečat u meni, a bit će do dana izlaga. I to će vam doneti radost. Prorok je to nazvao u pečatima i jedan dobar deo pečata, jedan deo pečata je u stvari posvećen tome, u trećem i drugom pečatu mislim da je govorio o stimulaciji i otkrivenju. Otkrivenje u stvari je mnogo drugačija stvar od onoga kako to moderni teolozi čak i u ovoj poruci zamišljaju. Kada bi ih vi pitali, on to bi izgledalo posle dugih sati mudrovanja, Duh Sveti je došao na mene i ja tako zabrinut i tako udubljenu teologiju sam dobio jedno poznanje. Prorok je rekao, kada je to poznanje istine zaista došlo u njihovu dušu na dan Pentakost, to je učinilo da se njihova čaša preliva, zato što, prijatelji, otkrivenje nije teologija, otkrivenje je vera u ono što je Bog uradio za vas lično. I onda kada izbacite sve te dileme, imate li ili nemate večni život, onda možete stati u Božju prisutnost i radovati se i vaša čaša će se prelivati zato što otkrivenje nije ni malo depresivna stvar. Otkrivenje i depresija nemaju apsolutno ništa zajedničko jer Bog otkriva vama lično da vi lično imate večni život. Bog dolazi i daje otkrivenje vama da vam je ime bilo u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Vi to hvatate, vi to verujete i recite mi, možete li biti tužni zbog toga?
Amen. Amen.
Možete li? Znate, to je samo po sebi nemoguće. Bog vam kaže, dete moje, ti ćeš biti u jednom od ovih dana, možda sa nekoliko narednih godina po tvom sadašnjem shvatanju vremena, ti ćeš stajati na ovom istom mestu, u hiljadugodišnjem carstvu, u zemlji, na zemlji koja će biti preoblikovana i potpuno drugačija, hodat ćeš istom ovom zemljom, hodat ćeš ovim tlom u jednom drugom smetu, u jednom drugom i drugačijem telu, 1000 godina ćeš biti ovdje na zemlji. Bićeš u telu koje neće moći da se razboli. Bićeš u telu koje neće moći da ostari. Bićeš u telu koje neće moći da bude podložno grehu. Bićeš ovdje i bićeš sa Gospodom Isusom Hristom zajedno. Moći svaki dan da mu pružiš ruku i da mu zahvališ. Moći ćeš svaki dan da odeš u nebeski u zemaljski Jerusalim i da vidiš Isusa Hrista. Vladat ćeš sa njim 1000 godina. Vi to verujete.
Amen.
I volao bih da vidim tugu na vašem licu. Znate, te stvari isključuju jedna drugu. Te stvari isključuju jedna drugu, zaista. Zato što je prorok rekao, to je stimulacija otkrivenja. Moja čaša se preliva, njihova čaša se prelivala kao na dan Penta, ko se on je koristio primjere Davida iz Starog Zaveta, kako je igrao i veselio se u duhu, zato što je on to zaista verovao u celom svom srcu i vi to verujete. Ja idem u nebo, ja ću imati proslavljeno telo, ja imam pečat Boži sad.
Amen, amen, amen.
Bog vam ne može reći, za 95% vernika u ovoj poruci, ja sam siguran da imaju ukrštenje svetim Duhom. Jer mnogo nevernika je otišlo od nas. Prorok kaže, u tri vrste vernika, nevernika, to će to čuti i brzo otići. Neće se on dugo tu motati oko vas, on će se vama nasmejati, on to neće verovati, on će otići. Dobro, možda ima jedan deo ljudi koji su tu da bi tražili grešku. Srećan im put, neka ih traži. Znači, to je najgluplja stvar koja može da se radi u ovoj poruci, otvarati i čitati ovu poruku da bi se tražila greška. Samo izvoli. Ali ostatak on. Pogledajte samo, i ovo će vam zaista pomoći i olakšat će vam vaš vlastiti život. Isusova crkva je imala 82 ljudi kojima je on bio pastor. Da to tako nazove. I onda je 70 ljudi otišlo zbog nevere. Prorok je rekao da su oni bili neverni. Sada, u ovoj poruci, poruka je Hrista. Oko te poruke se nalaze samo tri vrste ljudi. Nevernici, vernici i takozvani. Četvrtih nema. Tu su. Svako probuđenje, kaže prorok, prouzrokuje blizance. Ova poruka, kada se pojavi na nekom mjestu i okupi ljude, to je probuđenje ovoga vremena. Slažete?
Amen.
Samo je tri vrste vernika tu. Dakle, kada je 70 učenika otišlo, oko 85% Isusove crkve je otišlo. Veliki deo. Možemo reći najveći. I njegova crkva se drastično smanjila na 12 ljudi. Ali onda kada je tih 12 ljudi otišlo, onda je samo jedan bio takozvani vernik. Što me navodi da vam kažem da su takozvani vernici u crkvama poruke u apsolutnoj manjini. U odnosu na vernike. A ako vam propovednik kaže da mu većina crkve nema krštenje Svetim Duhom, onda taj propovednik nema razlog da propovede. Onda tu zaista nešto veliko i ozbiljno nije u redu. Tih 11 koji su ostali imali su mnoga kolebanja, mnoge dileme, mnoga pitanja, mnoge nejasnoće, mnoga razočarenja, mnoge slabosti, ali ostaje jedna stvar koja se nikada nije promijenila. To su bili jedini vernici koji su njemu preostali. Možda nisu bili dobri, ali su bili najbolji. Iz jednostavnog razloga, jer drugih nije bilo. Možda ja nisam dobar vernik. Možda vi, vernici poruke ovdje na Balkanu, niste najbolji, ali on drugih nema.
Amen.
Vi ste jedini. I to vas zaista čini najbolji. I tako je i sa nama u ovome probuđenju. Tako je i sa nama u ovom probuđenju. Dakle, ljudi koji su bili razotvarani često sami sobom, ljudi kojima je puno toga trebalo u duhovnom sazrevanju, ljudi kojima je u njihovom životnom putu i hodu sa Bogom kroz vrijeme puno toga bilo nadograđivano od strane samoga Boga, pa ipak ti ljudi su bili ti izabrani da budu njegova nevesta. Sjedeće na 12 prestola i sudiće na 12 plemena Izraela. I prihvatite to. Prihvatite to verom da je to tako. Znate, jer to je otkrivenje koje vam Bog daje. Uhvatite to sa verom i bit će sve ok. Oni su išli i tako. Tako su se i međusobno svađali, međusobno su se raspravljali, međusobno su hteli da ide ko je veći, ko je manji u svemu tome i cijeloj toj priči. Sve je to jednoga dana bilo izglađeno i zaboravljeno. Makoliko u pojedinim fazama njihovog života izgledalo kao veliko i najznačajnija stvar u njihovim životima. I razlike među ljudima sada će vremenom izglediti, makoliko danas da se čine nepremostivim i jako značajno. Prosto. Jedna stvar je samo bitna. Nemojte nikada tražiti grešku u ovoj poruci.
Amen.
Amen.
Oni koji traže nikada, ne samo da neće biti u uznesenju, nego će izgubiti svaku nadu za večni život. Znate, ja kad uzmem ovu knjigu i ovu poruku i ove propovedi, kad ih čitam ili slušam, potpuno svejedno, moje srce zna jednu stvar i u jednu stvar nikada ne smije. To je istina. To je istina. Za mene je to istina. Kad slušam sedam pečata kako se propovedaju, za mene je to istina. Kad čitam sedam crkvenih doba, za mene je to istina. U mome srcu nema ni jednog pitanja i šta god taj prorok rekao, ja ću verovati da je to istina.
Amen.
Amen.
Ne tražim grešku u svemu. Ja verujem da je to istina.
Amen. Amen.
Zato što sam vernik.
Amen.
Amen.
I vi verujete zato što ste vernici. Amen. I to je pečat koji je Bog stavio.
Amen.
Amen. Amen.
Do dana
izdodjenja.
Do dana izdodjenja. Može vas staviti u okove, u lance, kao što je to radio sa apostolima. Može vas uplašiti, može vas preplašiti. Može vas navesti na razne slabosti. Može koristiti vaše telo protiv vas. Djavo može uraditi puno toga i ko zna šta će se dešavati sve u našim životima. I sa kakvim ćemo se bitkama boriti u danima koji su nam preostali. Jednu stvar. On ne može da uradi. On ne može da tu veru u te jednostavne, bazične, temeljne stvari ove poruke ubijeva. To je nemoguće. To je nemoguće. I to je tako velika stvar. Podsjeća me na Joba i na ono što je Bog rekao samom đavolu u vezi Joba. Uzmi mu imanje, uzmi mu decu, uzmi mu ženu, uzmi mu porodicu. Doveo je prijatelje i đavo je koristio njegove prijatelje da mu propoveda o Bogu. Sve uradi. Nanesi bolesti na njegovo telo da on bude takav koji čovjek koji će se gaditi sam sebi. Uđi u njegove snove i načini od njih košmare. Ali mu dušu. Ali mu dušu ne vjere.
Amen.
Ista stvar je i sa nevestom ovoga vremena. Može koristiti razne okolnosti protiv vas, može koristiti razne ljude protiv vas, može koristiti što je rekao sin Tima Pruita, vas protiv vas. Ali duš. Duš. Dušu ne može čak ni da vam takne. Zato što je tamo vera. To je večni život. To je Sveti Duh. Sve će proći, ali to će nastaviti da živi. I to u svome proslavljeno.
Amen.
Amen.
Vas Bog blagoslovi. Da radim pomoliti taj službe.
Dragi naš Oče, Gospode, nismo došli da tražimo grešku, Gospode. Nismo došli zbog toga, Gospode. Došli smo da nađemo, Gospode, obećanje koje si ti obećao, Bože, da se ispuni nad nama, Gospode. Da ćeš ti obnoviti, Gospode, tu veru koju su denominacije zagubile kroz doba, Gospode. Da ćeš ti vratiti sve ono što je pojeo taj skakavac, taj kruš, ta gusenica, ta buba, Gospode. I ugojila tvoju crku, Gospode, skoro do panja, Gospode. I onda si ti rekao, ja ću obnoviti, Gospode. Gospode, mi želimo to, Gospode, mi želimo duhovnu obnovu, Gospode. Želimo to probuđenje, nevestino probuđenje, Gospode, koje će biti krunisano uznesenjem, Gospode. Mi ne želimo nijednu grešku, Gospode, naći u Tvoje reči, mi želimo naći grešku nama koji će Tvoje krv da opere, Gospode. Mi želimo ubiti, Gospode, sve ono što nije dobro u nama, Tvojom reči, Gospode, verom, Gospode. Ti si rekao, Gospode Isuse Hriste, da je vera ono što je pobedila svet, Gospode, naša vera, Gospode. I ja ti zahvaljujem za svaku kapicu vere, Gospode, koju si ti nama dao, Gospode, i za svaki deo reči koji si nam otkrio, Gospode, i za svaku radost koju si nam dao, Gospode, da živi u nama, Gospode Isuse. Hvala ti, Gospode, za svaki trenutak koji ćemo imati sa tobom na ovoj zemlji, Gospode, zato što znamo da će ti trenuci nas odvesti u večnost, Gospode. Molim te, pomozi nam da ne budemo slepi, Gospode, pored ovako divnih stvari, Oče, da ne budemo gluvi, Oče. Obrži naša srca i naše uši, Gospode, i otvori nam oči da ne budemo ni malo u toj Laodikeji, Gospode, ni jednom ovom, Oče, već da idemo, Gospode, kao Abraham, Gospode, izvan Sodome, izvan, Gospode, svih tih stvari, Gospode, tamo sa Elohimom pod drvetom, Gospode, kako se obnavlja obećanje, Oče. Mi znamo da ispunjavamo sve te velike senke koje su ostavljene u reči, Gospode, i kao što je jedan brat rekao, nevesta nije senka ničega, ona je ispunjenje svih senki, Oče. Hvala ti, Oče, za sve te stvari i pomozi nam da ovladamo obećanjima, Oče, da, Bože, ne budemo lenji, Gospode. Bože, duh nikad nije lenj, telesni čovjek je taj koji je lenj, Gospode. Pomozi nam da se uzdignemo iznad svake telesnosti, Oče, i da slijedimo vodstvo svetog duha, Gospode, i blagoslovi svaku službu koja je među nama, Oče, jer je ona dana, Gospode, ne da se takmičimo međusobno, Gospode, već je dana da izgradi Tvoje ljude, Tvoju decu, Gospode, da uzrastu, Bože, na spasenje, Oče, i da pečati svakoga koje pod glasom ove poruke, Oče, za svoju slavu, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.